Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien dummik il-Borċ nsellmilkom u ninaqgħod magħkom għall-ewwel parti tar-rabadera tal-Madonna ta' Fatima.
Id-derjet tal-Madonna ta' Fatima. Programm li qed jitwassal lilkom kull 13 tax-xahar. Id-dera mfixkla. L-ewwel parti. Tlittax ta' Awwissu 1917. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm maħniex ser nisimgħu dwar id-dera tal-Madonna bħala dik li aħna qegħdin ngħidu r-rabadera għaliex it-tfal ġew infixkla li jmorru kova dajrija madankollu in-nies li nġabred bl-eluf xorta jindunaw bħalli kieku li deret il-Madonna. U aħna nibqgħu nsejħula Idera infixkla. Lill-Marija imtella s-sema.
Din il-poezija tfakkar il-jum storiku tal-konvoj ta' Santa Marija
li daħal Malta fil-15 ta' wissu, propju meta aħna niċċelebraw it-tluħ fis-sema tal-Madonna bil-ruħu bil-ġisem. Omm Alla, l-unika bniedma li mietet bħalma imutu aħna, marret il-ġenna bħalma nistgħu immorru aħna. Iżda hi qiegħda fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Kif nistgħu inkunu aħna wkoll mat-tmiem ta' żminijiet. Michael Gallia jiftaħ qalbu f'dan il-jum. Marija, omma Aziza, kemm ħabbejthom lill-Maltin. Omm l-aktar ħanina, dawn lejk daru fit-twemmin. Ma ċħadx int it-talba tagħhom li minn qalbhom kienet karba? Fik ħerqana jittamaw biex ma ddumx ma tisma talbu. Wassalt bislem il-konvoj li konna nistennew. Inti salem u l-biki u n-nies ħarġet mil-ken. Kien jum għaddis Marija, tlabniek tidħol għalina. Misteru, xebba om, bniedem Alla, inti l-om. Kristu mietu għam il-ġdejt, dan bis-seta tiegħu stess. Mietet l-om tiegħu, Marija, imdawra kollha dija. Tliet ijiem fil-qabar domt, ġismek baqa bla korrot. L-anġli niżlu fuq dill-art, tajjaq tajjan ikantaw. Kont imtellan int fis-sema, ruħ u ġisem l-ewwel waħda. Mhux il-Bibja tgħallem dan, imma l-fidi u t-twemmin. Papa kien li qalu dan meta kellem lill-insara, om u xebba inti bqajt bla teba u mingħajr ħtija. Fejn qiegħda int ħarisna fil-mixja ta' ħajjitna. Lilek aħna nitolbu fidi u ħajr irroddu. Wara li sellimna lill-Marija bil-poezija ftit versi li fihom mitla imħabba lejn il-Madonna. Naddu issa għar-rakkont tad-dera imfixkla llum. Ma ħnissi nisimgħu bid-dera tal-Madonna ta' Fatima li t-tel tit-tfal għaliex ma ħamluhomx ixerdu l-aħbar li deritilhom il-Madonna u dik il-ħabta. Mexxej kap illi kellu wiss kontra l-Knisja, riet jagħmel dera tal-bravura tiegħu, kemm kapaċi iżomm l-ordni fil-pajjiż u għalhekk isimgħu issa ir-rakkont ta' din id-dera nfixkla.
It-tfal fil-ħabs. Jumejn wara, fit-13 ta' wissu, Arturo d'Oliveira Santos bida jara ġemat kbar ta' nies li minn filgħodu kmieni għaddew minn quddiem it-tieqa tiegħu biex imorru għal post tad-derjed. Inkett u minnu fih qabad il-karozza tiegħu u mar għal jostren fid-dar tat-tfal.
Jien ġejt biex inkun preżenti għad-derjed.
U għalilhom?
Bħal Tomasu irrid nara biex nemmen.
M'intix tgħid ħażin? Wieġeb missier Ġaċinta? L-aħjar li tagħmilu li tara b'għajnejk biex tarben din l-affari? Is-Superjur qal li riet jieħu l-tfal f'kova d'Ajrja bil-karozza tiegħu.
Le!
Qalu t-tfal.
Aħna dejjem immorru bil-mixi.
Kollox sew.
Qal d'Oliveira Santos.
Ħalluhom ħajmorru għand il-kappillan. Jien nistennihom hemm biex insaqsihom xi ftit mistoqsijiet oħra.
Mal-tfal waslu d'Oliveira Santos talab li l-kappillan biex quddiemu jistaqsi lill-Luċija l-aktar dwar is-sigriet. Il-kappillan li kien qed jisma' b'dan is-sigriet għall-ewwel darba talabha biex tgħidulu.
Is-Sinjura ma tridx.
U jiġbed it-tifla.
Imma jekk tixtieq. Jien nistaqsi għallum jekk tagħtini x'permess biex ngħid lill-qassis u jekk tippermettili ngħidulek.
Kien erf ħireġ minn fhom daqsxejn ta' tifla.
Kollox sew,
qal Arturo.
Dawn huma ħwejjeġ sopranaturali. Inħalluhom fil-ġemp. Sar il-ħin biex aħna mmorru kova d'Ajrja.
Għadem bisħieħ biex jieħu it-tfal fuq il-karozza tiegħu u għalhekk sa fl-aħħar il-ġenituri ċedewlu wara li mhix ftit lejn kova d'Ajrja dawwar il-karozza tiegħu lejn ur hemm. Meta wasal f'daru għamel kemm felaħ biex jislet is-sigriet minn fhom it-tfal. Sakkarhom f'kamra u qalilhom li ma kinux sejrin joħorġu minn hemm qabel ma jisimgħu minnu. L-għada, mara xi ħamarret titkellem magħhom u għamlet kemm felħed biex tisir ilhom is-sigriet. Min fommom, iżda kollux ta' xejn. It-tieħdu mbagħad quddiem xi kbarat. U hemmhekk sar itilhom tarbila. Tkellmu ċar dwar id-derjiet li kellhom, iżda dwar is-sigriet ma qalulhom xejn. Għaliex is-Sinjura ma riditomx. Sarulom ħafna wediet u ħafna teddit iżda kollox għalxejn. Baqgħu sodi daqs il-bronz dawn it-tliet tfal. Ftit fuq nofsinhar Lucia, Francisco u Ċaċinta kienu mitfwejn fil-ħabs u medda li dal-waqt jiġu għalihom biex jaħarbuhom ħajjin. Ġaċinta, bil-kem ta' 7 snin, tibda tibki. Lucia tagħmel mill-aħjar biex tagħmlilha l-qalb.
Ġaċinta qiegħda tibki.
Sejrin jimutu minn ma nagħnqu l-ġenituri tagħna għall-aħħar darba, jien irrid nara l-mamma darb'oħra.
Tibkix,
jitloba Franġisku.
Ejja nofru dan sagrifiċċju għal midinbin.
U fil-waqt li jaqgħod idejh. U għajajt.
O ġesu, dan huwa għall-imħabba tiegħek u għall-konverżjoni tal-midinbin.
Ġaċinta, bidmuħ fajn hija, tagħmel idejja bħal ta' huwa u fil-waqt li tħares lejn is-sema iżżid tgħid.
Wel papa wkoll, kif ukoll bħala tpattija għall-offiżi li jsiru lill-qalb la teba ta' Marija.
Imqanqlin minn din id-dehra il-ħabsin l-oħra. Jgħidulhom.
Iżda għaliex ma tgħidx is-sigriet. X'importa lis-Sinjura Matriċi?
Dan ma jkun qatt.
Wieġbet Ġaċinta bla biża'.
Bejn il-mewt u l-ksur ta' kelmitna, aħna nagħżlu il-mewt.
Billi f'dak il-jum kienu imħabta ħafna. Kienu għadhom ma qalux ir-rużarju. Ġaċinta taqbad domna f'idejja u tgħid lil wieħed ħabsi. Biex jidendila ma' musmar. Imbagħad joqogħdu għall-kubtejjum u d-dien dan l-ispeċi tartal u bil-qalb kollha jgħidu r-rużarju. Sa dan it-tant wieħed ħabsi x'ħin qiegħed jarawhom jitolbu, niżel għall-kubtejh u ġiel wieħed wieħed jinżlu għall-kubtejjum biex ikomplu jitolbu. Iżda ġara li wieħed ma niżilx. U kien pront ċanfru u qallu.
Għetlek inżel għarkubtejk intu koll. Inżel. Ma għadek temmen.
Fil-għaxija, it-tfal jirġgħu jittieħdu quddiem il-kbarat u hemmhekk issirilhom tarbila ġmiela. Wediet kbar u teddit li jwaħħax ma naqsux. Meta ra li kollox kien għalxejn, Arturo d'Oliveira iqum u b'saħna li ma bħala jgħajjat.
Jekk ma tobdux bis-sewwa, ikolkom tobdu bid-newwa.
U f'dan il-waqt idur lejn il-portinar u jgħidlu.
Ħejji kaldarun kbir żejt jali biex fih nixħet lil dawn it-tliet tfal.
Fil-waqt li l-portinar kien qed iwettaq l-ordni, it-tfal jiġu maqfula f'kamra ċkejkna. Ċinijiet ta' tbatija, għatlet martriċkej knintana li kienu qed jitħejjew għas-sagrifiċċju. Malajr jinfetaħ il-bieb u Arturo d'Oliveira jsejjaħ lil Ġaċinta.
Mel inti m'għandekx ħsieb li tgħid is-sigriet? Kollox sew, int l-ewwel waħda li tinħaraq, imxu warajja.
Iż-żejra bla ibda biża timxu warajk. Ittieħdet f'kamra oħra fejn. Kum mistoqsija mill-ġdid. Iż-żejl u twiddib ma naqsux. Sa fl-aħħar jalquha f'kamra oħra. Arturo jajjat lil-Franċisku.
Oħtok l-esta. L-istess ħaġa qed tistenna lilek jekk ma tgħidlix is-sigriet.
Franġisku, jibqa' qalbini daq soħtu ġaċinta. Fl-aħħar isipruħu magħha magħluq f'kamra li semmejna. Issa jmiss lil-Luċija.
U xi ħsieb li kienu sejrin jagħmlulek?
Kienet mistoqsija oħra.
Jiena kelli frasi li kien se joqtolni bħalma qatel iż-żewġ sħabi l-oħra. Iżda jiena ma bżajtx. Tlaqt ruħi f'idejn il-Madonna.
Imaġġeb b'din il-qawwa fit-tfalek x'kejkni, Arturo talab tabib biex jara u miex f'sensihom. U dan ma sab xejn ħażin. Nar Santa Maria, fil-mistax ta' Wissu, il-maġistrat jagħmel l-aħħar prova, iżda baqa' wkoll b'xi berminieħer. B'kuraġġ kbir li ma kontx tissenna Minant, tfalek zar, Luċija, Franġisku ċaċinta zammew s-sigriet li fdatilhom is-Sinjura. Arturo d'Olveira għajja u d-dejja u għalhekk qata li jibgħat il-dawn it-tliet priġunieri il-barra.
Qed il-quli il-barra.
Iżda ħażin sal-aħħar il-kap ħareġ it-tfal mill-ħabs fil-waqt li n-nies kienu għal qudisa kantata u bil-moħbi ħadhom id-dar tal-kappillan minn fejn kien tista' tgħid seraqhom. Dan kien biżejjed biex il-poplu jqum kontra il-kappillan u bla ebda raġun bdew jaħsbu li huwa kellu sehem fl-arrest tat-tfal. L-arrest tat-tfal ma kienx kawża li nhar it-tnejn 13 ta' Wissu f'kova dajrija in-nies ma raw xejn. Dakinhar ġraw ħwejjeġ tal-aġeb aktar li fis-sens it-tfal ma kienux hemm. Għalhekk in-nies marru lejn darhom. Album mimlija aktar mis-soltu. Ir-razzjonalisti ħasbu biex jagħmlu dimostrazzjoni ostili nhar il-ħadd 17 ta' Wissu. Kellhom magħhom il-karabinieri, il-pulizija kollha taħt it-tmexxija ta' Arturo d'Oliveira Santos. Iżda dekinhar Fatima kienet vojta għaliex in-nies kienet marret biħġara mal-kappillan biex jagħmlu funzjoni f'kappella mbeda. Għalhekk dawn li dewwa ħarġu taħmir fil-waqt l-ġrajiet ta' Fatma komplew isiru. Id-dehra mfixkla x'ġara nhar 13 ta' Wissu 1917. Nhar it-tnejn 13 ta' Wissu, il-gazzetta qalet li n-nies ġewwa Fatima kienu 18 il-lejl fruħ. Ħafna ma kienux jemnu u marru hemm mal-kurzita. Iżda l-biċċa l-kbira kienu jemnu u marru Fatima għad-devozzjoni.
Matul iż-żmien twil li damu jistennew huma qalu r-rużarju u kantaw in-nijiet. Familja tajba kienet bniet fejn is-siġra tad-derjet ark b'żewġ fanali jixelu u mejda berba kandlieri ħallekieku artal. N-nies bdiet titlef is-sabar meta semgħux kien ġara mit-tfal u l-iżjed inkwetati fost il-ġimgħat għatawa li jmorru għand Arturo biex jaraw x'kienet ir-raġuni. Iżda kollox reġa' kwieta meta deru xi ħwejjeġ misterjużi. Fil-ħin sewwa tad-dera, sparatura qawwija ġajlet lil kulħadd iħares lejn is-siġra. Waslet wara il-leħħa tal-berqa ta' dik il-berqa ħabbara tas-Sinjura. Ix-xemx bdiet tnaqqas mid-dawl tagħha u l-arja bdiet issir minn kull lewn sadattant deret fuq is-siġra sħaba bajda sabiħa fuq is-siġra tad-derjiet u baqgħet hemm għall-mument u fl-aħħar qebet fl-arja. Ħadd maran is-Sinjura tas-sema iżda dawn il-ġrajja tal-aġeb ġrajja li ġraw fid-derjiet ta' qabel u rew biċ-ċar li hi kienet ġiet f'dak il-post u l-ġimgħa ferħet.
gente de todo mundo se dobra diante do seu altar. Eu rezo do meu jeito, abro meu peito, só sei cantar. Canto Nossa Senhora por todo mundo com muita fé. E deito essa impura lágrima de esperança sobre os teus pés. Fátima, esse conforto, essa alegria. Quem leva fé a Fátima não retorna de mãos vazias. Canto Nossa Senhora por todo mundo com muita. Esperança sobre os teus pés. Ave, ave, ave Maria. Creio em salvação, creio em Fátima.
Sawalianang smainang rakont taderang imfisklam nishtie kif soltu namel naqsam il-sibijiet f'intervista illi jeni kolli ma persuni mażula imħejjija għal dawn ar-riflessjonijiet fuq kull dera tal-Madonna ta' Fatima. Għal din is-sezzjoni ta' dera imfisklam edin insejħula dejjem imfisklam issa naraw il-għaliex. Hemm ukoll xwieħed jirrifletti u hemm ħafna tagħlimiet illi wieħed jista' joħroġ minn dera li ġejja mis-sema u minħabba jintħil ta' bnedmin f'din l-art fixklu li tliet tfal li tidrilhom il-Madonna. U dwar dan se nsiru nafu aktar minn fhom Patri Michael Camilleri li qiegħed fl-istudio magħna biex l-ewwel na' id-dera ġenerali imbagħad il-riflessjonijiet tiegħu b'mod l-aktar li aħna nistgħu nifhmuhom għaż-żminijiet tal-lum. Insellimlek Patri Michael.
Insellim lilek Dom Mikiel u s-semmija kollha Ed inti semawna f'dawn il-programmi hekk dedikati lid-derjiet ta' Fatima.
Tajjeb, Padri Michael, smajtni nagħmel din l-introduzzjoni. Inti x'taħseb dwar din id-dera infixkla personalment meta inti tqis illi il-Madonna ridet xi ħaġa minn dawn it-tliet tfal imbagħad l-intħil ta' bnedmin oħra fixklu din id-dera.
Ekku fil-fatt il-Madonna kellha pjan. Fit-13 Mejju tal-1917, il-Madonna qaltilhom irridkom tiġu hawn kull 13 tax-xahar s'Ottubru, jiġifieri sitt darbiet. Kif qed tgħid inti u kif għandna miktub, fit-13 ta' wissu xi ħadd fixkel dan il-pjan. U la kien il-pjan tal-Madonna kien il-pjan ukoll ta' Alla. Kif tafu t-tfal kienu l-ħabs. Xi ħadd mara lihom, ħadhom għant il-prefett tal-post u żammhom maqfulin biex ma jmorrux għad-dera. Il-fatt li aħna nfixklu il-pjan ta' Alla f'dan il-każ maħruġ fil-pjan tal-Madonna, aħna nkunu qegħdin nitilfu minn dak li Alla jrid jagħtina u dan tgħidu ċaru tont il-Madonna meta l-itfal tgħidulhom minħabba fek. Ġifieri meta deritilhom fit-19 ta' wissu ġranet wara.
Dera illi ma kinux qegħdin jistennewha għaliex ħasbu li intilfet il-ġurnata mis se tidrilhom. Fil-fatt ma kinux qegħdin fil-post fejn soltu tidrilhom.
Is-soltu kienet tidher f'kova d'ajrija. Issa deritilhom Valinos post ieħor fl-istess Fatima, ġifieri, imma f'lokalità differenti mis-soltu. U waqt li tkun qed titkellem ma' tfal il-Madonna tgħidilhom minħabba li d-dera tiegħi ġiet infixkla, il-miraklu li kelli nagħmel fit-13 Ottubru se jitnaqqas. Jiġifieri se nnaqqas mill-leġubijiet li kellhom isiru fit-13 ta' Ottubru. Jiġifieri dan huwa sinjal ċar min-naħa ta' Alla għax il-Madonna hija wkoll messaġġiera ta' Alla, li meta aħna nfixklu dak li jrid Alla, ħafna drabi nitilfu minn dawk il-grazzi li jkun irid jagħtina.
Fl-opinjoni tiegħek, Padri Michael, kif nistgħu aħna b'azzjonijiet tagħna nfixklu il-pjanijiet tal-Alla li jkollu għalina, mhux li kellu Alla permezz tal-Madonna tfal individwalment aħna.
Ekku.
Kif nistgħu nfixklu fil-pjanijiet tagħna?
Fil-ħajja tagħna aħna għalhekk ħafna drabi nisimgħu jew li noqogħdu attenti għal xi jrid minna Alla jew ir-rieda tal-Alla lina li nafu x'inhi. Ħafna drabi jekk aħna nkunu alienati jew inkella nkunu mixjin f'direzzjoni tajba mbagħad forsi nitfixklu u ma nagħtux każ iktar, faċli ħafna li aħna nkunu qegħdin nitilfu minn dak li Alla jrid minna.
Int qed tgħid nistgħu nkunu alienati. U meta nagħmlu ħaġa apposta li nfixkluha?
Naturalment hija iktar gravi. Meta jiena naf li miexi fit-triq it-tajba jew forsi qed immur il-qudies jew qed immur prayer meeting jew se mmur xi ħaġa reliġjuża li naf li ħadd tagħmel il-ġid. U għal xi raġunija oħra ngħid, pereżempju, u disħana kollha m'aridx immur. Hekk jiena nkun qed nagħżel li nitlef dak li Alla jrid jagħtini. Ġifieri ħafna drabi aħna stess infixklu dak li Alla jrid jagħtina qalb miftuħa.
Qed tiġini f'moħħi bħalissa hekk ukoll jista' jiġri ngħidu aħna meta Alla jridna għalih permezz ta' vokazzjoni u għax irridu volontarjament mhux għax inkunu alienati, għax irridu inkunu qegħdin infixklu għax ma nagħżlux it-treq li qed jurina?
Ċertament, u jiena naħseb u konvint li Alla għadu jsejjaħ bl-istess mod li kien isejjaħ 50 sena ilu, 100 sena ilu u iktar. Imma il-biża u dan mhux xi ħaġa li qed ngħidha jien tingħad sikwit, minħabba li llum il-ġurnata aħna l-bnedmin qed nibżgħu mill-commitment u qed nibżgħu mir-responsabilità, allura qed nippreferu nagħżlu dak li jidhrinna li hu komdu milli nagħżlu dak li jrid minna Alla l-imbierek. U hekk fid-dawl ta' vokazzjonijiet jiġifieri. Naħseb li għalhekk mhux qed ikollna vokazzjonijiet.
Tistħajjel illi jkun hemm dik l-oppożizzjoni tal-individwu mar-rieda tal-lan?
Ejwa, ejwa.
Ġifi, bniedem li jinduna li Alla minnu jrid xi ħaġa u l-individwu jirribatti b'azzjonijiet kontrarji li ma jaċċettax irid tagħha.
Nistgħu niġbru kollox minħabba l-biża' qudiena għandna xhieda qawwija fl-Iskrittura mqazza kollha fejn Alla ma nafx għalkemm il-mit darba juża l-kelma tibżax meta jsejjaħ lil xi ħadd. Il-Ġeremija fil-ħajjiet tal-profeti lill-Madonna. Tibżax, jieqet nitolbok xi ħaġa minn titibżax, tinfiduċja. Issa jiena nażel li nibża li ma nagħtix fiduċja lill-Alla, allura nkun qed naqlu l-bieb.
Barra minn vokazzjoni li individwalment jista' jħoss biex jimxi wara Kristu. Bliema mod nistgħu napplikaw ir-reżistenza tal-intenzjoni individwali fil-familja f'oppost marida tal-Alla.
Ekku ħafna drabi ikonna individwalment jew fil-familji fejn aħna ngħixu, ikun hemm ispirazzjonijiet tajbin ngħidulhom mhux vera.
Ekku.
Ek li jiena inħoss li għandi nagħmel xi ħaġa tajba. Pereżempju, ek tifel studja nippremjah pereżempju. U jiena nista' ngħid studja ħal-marka m'għandix nippremjah nagħmel. Inti tkun qishek qed tiġħad. Li tagħmel ħaġa tajba għax ma tinti ħaddieħ rigal, ħaddieħ forsi biċċa ħelu xi ħaġa żgħira, inti qed tinkoraġġih ħajkompli jistudja u jkompli jitgħallem. Jista' jkun pereżempju jien naf xi ħadd qed jgħid xi ħaġa u inti tħoss ispirazzjoni tajt kelma ta' ġid. U għall-biża' jew għall-mistħija ma tgħidix. Inti tkun qed tirrifjuta li tħalli l-Alla jagħmel il-ġid permezz tiegħek.
U punt ieħor. Kif taħseb li kienet l-imġiba ta' tfal kemm waqt illi kienu qegħdin arrestati u kemm waqt li kienu qegħdin fl-alqa u ħassewhom diżappuntati li ma rawx u ma tkellmux mal-Madonna. Żewġ postijiet.
Għandna fil-ħabs it-tfal jiena lija wrew kuraġġ kbir. Kuraġġ mhux ta' tfal ta' 11-il sena u ta' 7 snin u ta' 9 snin. Imma kuraġġ ta' żewġ nisa u raġel maturi. Il għaliex ma rridux jgħidu s-sigriet li qaltelhom il-Madonna.
Għax dak l-inkwet li kellhom bejnietom.
Ekku. U meta ġew imbeżża biż-żejt jali u bdew jaħduhom waħda waħda
minn kamra l-oħra.
Kamra l-oħra biex ta' parsi qed jixħtuhom fiż-żejt jali, ma beżawx laqqas, u lanqas meta tefawhom ġol l-ħabs propju. Ma dawk li xxellerati.
Mal-ħabsin, ve?
Fil-fatt, meta sar il-ħin, xamlu.
Għal-Rużarju?
Nizlu għarkub tejom, dendlu domna ma' musmar, u bdew jgħidu r-Rużarju, dawk jitqu bihom, imma mbagħad il-mulej idawwar is-sitwazzjoni, xi mbagħad wieħed minnhom jinduna kemm kienu koraġġużi tfal u kemm kienu innoċenti u sinċieri.
Kif fil-fatt irrakkuntajnija. Ekku, ġieli l-oħrajn.
L-oħrajn niżlu għal-kob.
Ġerom niżlu għal-kob tejjum.
U kolħat irid inħeħ il-beritta. Sinjal ta' rispett. Ġifieri, hawnhekk naraw il-kuraġġ kbir ta' tfal li il-Madonna għażlet tfal normali.
Kif setgħu tfal ta' dik l-età ċkejkna ġabu dan il-kuraġġ li qed issemmi? Għax rari, mhux veru, illi tisma' b'kuraġġ bħal dan b'mod speċjali fejn tifel jew tifla war li tħeddidhom iżommu f'omhom sikert biex ma jgħidux is-sigriet tal-Madonna ta' Fatima.
Jiena ngħid il-bażi ta' kollox hija t-trobbija tajba li kellhom fil-familji tagħhom, it-tli tal-huma, iż-żewġ taħwa u Luċija li kienet il-kuġina tagħhom. Ġifieri dik hija l-bażi u dan huwa messaġġ anke għall-familji tal-lum.
Fatt hekk iridu nispiċċaw dwar it-tfal.
Plus li naħseb li id-darijiet li issa diġa kellhom tlieta qabel din ta' wissu, Mejju, Ġunju u Lulju, żgur li issaħħu fil-fidi tagħhom it-tfal, fil-limiti tagħhom ta' tfal li huma, imma il-Madonna żgur li kien qed tipproteġihom u żgur li bit-talbu bis-sagrifiċċji li kienu qed jagħmlu, il-fidi tagħhom kien qed tissaħħaħ u tikber. U ninkompli ngħid dan, jiena nistaġib. Bil-mewta ta' żewġ titfal ta' Franġisku u Ġaċinta. Il-mod ta' kif kienu rassenjati fil-marda tagħhom u fl-offerta tagħhom lill-Alla.
Dat-tpattija
għad-nubiet. U Franġisku huwa msejjaħ The Consoler of God, dak li jikkonsla lill-Alla.
Qed issemmili dan Father Michael, jekk hemm il-darba għandek xi tagħrif iktar reċenti dwar Dan Franġisku, nieħdu pjaċir jekk hemm il-darba fid-dera li ġejja inkunu nafu dwaru il għaliex hekk ukoll nieħdu pjaċir inxandru dawna l-informazzjonijiet l-aktar reċenti dwar dawn it-tliet tfal. Żgur li jissemmija tagħna jieħdu pjaċir bih.
Fil-fatt fi frar saret ċelebrazzjoni tal-birthday tiegħu, tal-mizzena mill-birthday tiegħu. U saret qudiesa speċjali u dis-sena isa qed tkun iddedikata iktar biħsib
speċjali
speċjali fuq Franġisku u qed isejħulu b'dan it-titlu il-Konsolatur ta' Alla. Hemm żewġ momenti fejn huwa jitkellem ma' Luċija u jgħidilha jiena nixtieq noqgħod waħdi nitlob biex nikkonsla l-Alla kontra d-nubiet tal-mitinbin. U meta wasal fl-aħħar kieqet imut u marret taraħ Luċija, għalilha li jippreferi jmur il-ġenna mhux biex jara l-Alla, ara daqsxejn, imma joqgħod fil-ġenna biex jikkonsla lill-Alla kontra l-mitinbin.
Xi ħlewwa ta' espressjoni, hux veru.
Dana tifel ta' 9 snin, ġifieri.
Għax aħna kollha naħdmu biex nieħdu l-premju biex naraw l-Alla.
Biex
ingawdu suppost.
U dan joħroġ minn l-espressjoni ta' qawwa li wrew fil-ħabs hija kontinwa sal-mewt tagħhom.
Sal-mewt
tagħhom. Fil-parti l-oħra ta' Valinos, naturalment
id-dispjaċihom
li ma setgħux imorru fit-13. Imma mbagħad naturalment kienu maħsudin li l-Madonna hekk mod sorpriż deritilhom Valinos u qaltilhom dik il-kelma li speċi minħabba dak li ġara. Se jitnaqqas il-miraklu li kellu jisir f'Ottubru. Da naturalment aħna qed nitkellmu it-tfal, it-tfal twiedhom xi ħaġa mbagħad tgħidilhom issa ħabba dak li ġara għalkemm ma kienx dor tagħhom. Se jonqos xi ħaġa.
Tajjeb Father Michael, l-aħħar appell tiegħek propju meta aħna qegħdin naraw il-kuraġġ illi kellhom dawna t-tliet tfal kif nistgħu napplikaw l-aħħar messaġġ ta' din id-dehra. Mfixklan dejjem għat-tfal tagħna llum b'mod speċjali li qegħdin f'dawn il-ġranet tas-sajf, ġranet ta' vaganzi, baħar ġiri u forsi wkoll xi uħud jitbedu mill-qudiesa ta' kuljum.
Ekku, fil-fatt jiena nisħaq ħafna fuq il-formazzjoni li jagħtu l-ġenituri. Fl-esperjenza ċkejkna tiegħi ngħid li dak kollu li nagħmlu aħna bħala parroċċa. Jekk ma jkunx l-ewwel u qabel kollox bil-pedament tal-ġenituri u jekk ma jkunx akkumpanjat bil-talim u bil-formazzjoni u bit-talb li jsir id-dar mill-ġenituri, it-tfal tagħna jieħdu ftit dutrina, jieħdu ftit katakiżmu, forsi jitalmu ħafna affarijiet bl-amment, jidraw jagħmlu ċerta affarijiet bħal imorru qudies, erru, jitqarbnu, eċċetra, imma mbagħad la jikbru jarmu kollox. Jarmu kollox. Il-ġenituri huma il-pedament tal-formazzjoni ta' tfal tagħna. U għalhekk anke fis-sajf importanti li nħeġġu li ma naħlux il-ħin, ġifieri għalkemm aħna msejħa biex immorru l-qudies, biex inqerru, biex nitqarbnu, biex nitolbu flimkien ngħidu r-rużarju kif tridna l-Madonna. Imma anke li ma naħlux il-ħin quddiem it-television il-ħin kollu, pereżempju, jew ġranet sħaħ il-baħar, jew inkella ġranet sħaħ. Ħinijiet twal nilagħbu l-PlayStation jew inkella ħinijiet twal riqdin, għandu jkun hemm bilanċ, irid isir ikompli daqsxejn studju tal-iskola, daqsxejn qari importanti ħafna, u li anke naraw programmi tat-television naraw programmi edukattivi, ħalli fis-sajf mhux norqdu, imma fis-sajf inkomplu il-mixja tagħna mhux biss bħala nsara, allura l-mixja tagħna wara Kristu, imma anke l-formazzjoni umana tagħna. Biex inkomplu nimmaturaw bħala bnedmin.
Tajjeb. Hekk ġejna fit-tmiem ta' dawn ir-riflessjonijiet illi aħna ħadna minn fhom Father Michael Camilleri bekk waqt li jien nirringrazzja lil Father Michael Camilleri mill-ġdid tal-paċenzja li qed jieħu bija illi kull darba li nistidnu jiġi għal din l-intervista, imma dan qegħdin nagħmlu propju biex il-messaġġ ta' Fatima jasal attwalment kif jeħtieġ li jasal illum. Il għaliex il-ġrajja għadha ħajja għall-ġurnata tal-lum. U m'aħniex qegħdin nirrakkuntaw biss storja tal-imodi imma messaġġ. Messaġġ ħaj illi minn sena għall-oħra għad fadallu x'jgħidilna. Kif il-fatt smajtu minn din l-intervista. L-aħħar tirbaħ il-qalb immakulata tiegħi, is-Sinjura ta' Fatima. Kitba ta' Elaine Pilote, editur ta' rivista Michael. Il-kliem tal-imbirka Vergine Marija huwa ta' importanza speċjali għad-dinja tal-lum. Fost ħwejjeġ oħra l-imbirka Vergine Marija qalet li tliet titfal, Franġisku, Ċaċinta u Luċija, itolbu ħafna u għamlu sagrifiċċju għal mitinbin għaliex ħafna rwieħ imorru l-infern għax m'hemm ħadd li jagħmel sagrifiċċju u jitlob għalihom. Parti tela pomna, Marija Santissima, fl-istorja ta' salvazzjoni tana. Għaliex taħsbu li f'dawn l-aħħar 150 sena deret f'tant postijiet l-Urd, La Salette, Kibeho, Rwanda u riċentement fl-Arġentina? Marija hija l-akbar don ta' Kristu Ġesù li tana, meta għamilha l-om tana. Qabel miet fuq is-salib. L-unika xewqa ta' omna Marija hija li ssir rida ta' Alla. Għamlu dak li jgħidilkom hu dal-kliem qalitu lill-qaddejja tat-tieġ ta' Kana mill-Evanġelju ta' San Ġwan kapitlu 2 vers 5. X-xewqa tagħha hi li twassalna għand bina Ġesù li huwa t-triq il-verità u l-ħajja. Dan huwa propju dak li San Luigi ta' Montfort qaddis kbir Franċiż u li jiċċelebrajna t-300 anniversarju fl-2016 fehm fil-kitba tiegħu dwar il-vera devozzjoni lejn Marija. San Luigi ta' Montfort fisser sewwa l-importanza tal-konsagrazzjoni lejn Marija. L-awtur tar-rivista Mikael Louis Even kiseb id-devozzjoni tiegħu lejn Marija mill-istess San Luigi ta' Montfort. Louis Even ifakkarna li kienet ix-xewqa tad-Divina Providenza li jingħata valur soċjali minn C.H. Douglas fl-1917. Is-sena tad-derijiet ta' Fatima. Il-messaġġi ta' Marija li tliet raja, Franġisku, Ċaċinta u Luċija, swew bħala soluzzjoni kontra l-komuniżmu li kellu jifrex l-iżbalji tiegħu madwar id-dinja jekk aħna ma nfattux għalih. Valur soċjali hija soluzzjoni temporali. Soluzzjoni teknika kontra l-komuniżmu li jibdel iċ-ċittadin sabiex jaqsam
il-rizorsi naturali u ġib il-progress. Louis Even spiega li dan huwa d-dawl li jurini il-modija. Fil-ħnina infinita tiegħu alla juri li l-nifsu fl-Ewkaristija mqazza. Dan ukoll permezz tal-Arkanġlu San Mikel. Il-messaġġ tal-Evanġelju kif ukoll tat-tagħlim tal-Knisja huwa eżiġenti iżda jekk dan il-messaġġ jinxtered bl-ispirtu tad-dinja. Il-Knisja ma tibqax aktar il-Knisja ta' Kristu. Madan kollu, għalkemm ħafna theddid, qed jgħatt id-dinja bħal gwerer, il-kriżijiet ekonomiċi u l-attakki fuq il-familja, Marija għamlet wieda Fatima, dik li timlina bit-tama. Fl-aħħar il-qalb immakulata tiegħi tirbaħ. Waqt il-mawra tiegħu fit-13 ta' Mejju 2010, il-Papa Benedittu 16 għalaq l-omilija tiegħu b'dan il-kliem. Jalla, is-seba' snin li hemm wara ċ-ċentenarju tad-derjiet. Jaġġel, sabiex isseħħ il-profezija dwar it-trijonf tal-qalb immakulata ta' Marija u l-glorja ta' Trinità qaddisa. Qabel ma niġu għat mim ta' dan il-programm l-ewwel parti li fija qegħdin niddeskrivu id-dera mfixkla tar-raba dera tal-Madonna ta' Fatima nagħmlu appuntament ieħor għalada biex inkomplu din id-dera mfixkla f'intervista li jien għandi ma' żewġ sorijiet li flimkien se nagħmlu riflessjonijiet dwar din il-ġraja. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm l-ewwel parti minn sensiela ta' tnejn dwar ir-raba dera tal-Madonna ta' Fatima. Nirringrazzja lilkom Semmija illi nittama illi qegħdin tieħdu xi ġejjid spiritwali minn dawn il-programmi tad-derjiet tal-Madonna ta' Fatima u nittama fuq kollox illi tqanqlu fikom il-vera devozzjoni l-enlom tana Marija, devozzjoni ta' veru illi tqanqal fina l-imitazzjoni tal-virtujiet illi ġarret fil-ħajja tagħha u nagħmlu dak illi talbitna hi stess f'dawn id-derjiet ġewwa Fatima. Xejn aktar, insellmilkom tkunu mberkin dummik il-bord.